គឺជាកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាដ៏ស៊ីជម្រៅអំពីអនាគតកម្ពុជានាឆ្នាំ2040សួស្តីប្រិមិត្តនាងខ្ញុំតេនសុកស្រីនិតជាអ្នករៀបចំកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខភាគទី8នេះការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចគឺជាវិស័យពីរដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសជាតិមួយក្នុងការនាំមកនូវការអភិវឌ្ឍនិងការរីកចម្រើនទៅមុខហើយការធ្វើការទូតសេដ្ឋកិច្ចនេះទៀតសោតដែលជាការធ្វើទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសមួយនិងដៃគូនានាដូចជាការធ្វើជំនួញការវិនិយោគនិងការផ្តល់ជំនួយក៏កាន់តែមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសខណៈសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកកំពុងវិវត្តទៅរកសេដ្ឋកិច្ច Digital សម្រាប់កម្ពុជាក្នុងឋានៈជាប្រទេសដែលមានប្រជាពលរដ្ឋវ័យក្មេងភាគច្រើននិងជាប្រទេសដែលចង់សម្រេចគោលដៅសេដ្ឋកិច្ចខ្ល้ายជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ត្រឹមឆ្នាំ2030នោះតើកម្ពុជាអាចធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍ពីវិស័យការទូតសេដ្ឋកិច្ចដ៏មានសក្តានុពលមួយនេះដើម្បីតេទៀងបន្ថែមទៀតនៅការវិនិយោគការធ្វើជំនួញនិងទំនាក់ទំនងសង្គមវប្បធម៌ជាមួយប្រទេសដទៃទាំងក្នុងតំបន់និងសកលលោក
បើតាមគណិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាជាពិសេសទីក្រុងភ្នំពេញរបស់យើងគួរតែស្វែងរកនៅអត្តសញ្ញាណមួយដែលជាអត្តសញ្ញាណអន្តរជាតិមានន័យថាទីក្រុងភ្នំពេញយើងគួរតែដ៏សំខាន់ទៅលើថាតើយើងគួរតែមកគិតខ្លួនឯងដូចម្ដេចគួរតែផ្សព្វផ្សាយទីក្រុងខ្លួនឯងហ្នឹងទៅឲ្យទីក្រុងផ្សេងៗដូចម្ដេចរដ្ឋបាលប្រទេសកម្ពុជាគួរតែបង្កើតគោលនយោបាយដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងនោះឲ្យខ្លាយទៅជាគេហៅថាប្រជាជនសកលលោកដែលយើងប្រើភាសាអង់គ្លេសគឺគេហៅថា global citizens ប្រជាជនសកលលោកនេះគឺជាប្រជាជនដែលគាត់យល់ដឹងអំពីបញ្ហាដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងសកលលោកហើយមួយទៀតគឺគាត់ក៏ជាប្រភេទប្រជាជនដែលពុំមានការរើសអើងអ្នកផ្សេងគាត់គឺជាប្រជាជនតែមានចំណរំចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហានៃកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងសកលលោកផងដែរ
នេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកសិទ្ធិរតន៍ដារាវុធដែលលោកគឺជានិស្សិតទើបបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគោលនយោបាយសាធារណៈពីសាកលវិទ្យាល័យ Warwick នៃចក្រភពអង់គ្លេសលោកក៏ជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកនិពន្ធមួយរូបនៅក្នុងសៀវភៅ Cambodia 2040ឬកម្ពុជាឆ្នាំ2040ដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយវេទិកាអនាគត Future Forum នៅក្នុងសៀវភៅនេះលោកបានស្រាវជ្រាវនិងសរសេរអត្ថបទមួយចម្ពោះស្ដីអំពីការទូតសេដ្ឋកិច្ច
សូមជម្រាបសួរលោកសិទ្ធិរតន៍ដារាវុធ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសុផានន
ៅក្នុងភាគទី8នេះលោកសឹងសុផាតអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីឲ្យ VOA ប្រចាំរដ្ឋធានី Washington ពិភាក្សាជាមួយលោកសិទ្ធិរតន៍ដារាវុធអំពីវិស័យការទូតសេដ្ឋកិច្ចនិងវិធីសាស្ត្រនានាដែលទីក្រុងធំៗដូចជាទីក្រុងភ្នំពេញនិងពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍អាចធ្វើបានដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍ជាច្រើនពីការធ្វើការទូតសេដ្ឋកិច្ចក្រោមការជ្រុំជ្រែងនិងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាល
បាទជាដំបូងបាទនៅពេលដែលខ្ញុំឮពាក្យថាការទូតនឹងខ្ញុំតែងនឹកឃើញដល់ផ្នែកនយោបាយនៃទំនាក់ទំនងការទូតបាទដូចនឹកឃើញដល់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតឯកអគ្គរាជទូតនឹកឃើញដល់ស្ថានទូតនិងស្ថានកុងស៊ុលជាដើមហ្នឹងមិនសូវនឹកឃើញដល់លក្ខណៈវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនោះទេបាទនៅក្នុងនេះដូច្នេះតើពាក្យថាការទូតសេដ្ឋកិច្ចដែលលោកបានប្រើនៅក្នុងសៀវភៅនេះបាទលោកចង់សំដៅទៅលើអ្វីបាទ
បាទជាបឋមខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់លោកសុផាតដែលបានចោទសំណួរនេះមុននឹងខ្ញុំបកស្រាយអំពីគំនិតរបស់ខ្ញុំតាក់ទងទៅនឹងការទូតសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងឆ្នាំ2040ខ្ញុំសូមបកស្រាយនៅពាក្យមួយដែលពាក្យនោះគឺអាចនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសបានគឺពាក្យ Globalization 4.0 ដែលយើងអាចបកស្រាយជាភាសាខេមរៈភាសាបានគឺសកលភាវូបីនៃកម្មដំណាក់កាលទី4សកលភាវូបីនៃកម្មដំណាក់កាលទី4នេះគឺជាប្រភេទសកលភាវូបីនៃកម្មមួយដែលត្រូវបានជំរុញឡើងដោយកំណើនបច្ចេកវិទ្យាព្រមទាំងនៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ច Digital នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិសប្តាហ៍នេះហើយសកលភាវូបីនៃកម្មនេះកំពុងតែធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលនៅទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសមួយចំនួនព្រមទាំងប្រទេសអភិវឌ្ឍហើយប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍផងដែរបើយើងឈានចូលមើលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញយើងឃើញថាសប្តាហ៍នេះប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែជួបប្រទះនៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាខ្លាំងផងដែរប៉ុន្តែមិនត្រឹមតែមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចផងទេគឺប្រទេសកម្ពុជាក៏កំពុងតែធ្វើការគេហៅថាពិពិធកម្មឬក៏សេដ្ឋកិច្ចពិពិធកម្មដើម្បីស្វែងរកថាតើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងតើមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលអាចជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងហើយព្រមទាំងជួយជំរុញឲ្យការធ្វើការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនឹងគឺមានលក្ខណៈល្អជាងមុនផងដែរអញ្ចឹងពេលដែលយើងមើលទៅលើការទូតសេដ្ឋកិច្ចការទូតសេដ្ឋកិច្ចភាគច្រើនគេតែងតែគិតថាគឺជាប្រភេទការទូតដែលធ្វើឡើងដោយទូអង្គសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនមានដូចជារដ្ឋាភិបាលមានដូចជាអ្នកធ្វើការទូតខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយព្រមទាំងមានធិការផងដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវចាំថានៅក្នុងបរិបទសប្តាហ៍នេះជាពិសេសបរិបទរបស់ប្រព័ន្ធអន្តរជាតិសប្តាហ៍នេះយើងអាចចែកទូអង្គធ្វើការទូតជាពីរប្រភេទដែលប្រភេទទី1គឺយើងអាចនិយាយបានថាជាទូអង្គរដ្ឋភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា state actor ហើយប្រភេទទី2នោះគេយើងអាចបញ្ជាក់បានថាជាទូអង្គមិនមែនរដ្ឋឬក៏ទូអង្គឯកជនតែភាសាអង់គ្លេសយើងប្រើពាក្យថា non state actor ប៉ុន្តែនៅក្នុងបរិបទនៃសកលភាវូបីនៃកម្មដំណាក់កាលទី4យើងឃើញថាការកើនឡើងនៃបច្ចេកវិទ្យាបានធ្វើឲ្យទូអង្គដែលមិនមែនជារដ្ឋនោះគាត់មានអំណាចជាងមុនមានន័យថាគាត់មានឥទ្ធិពលជាងមុនដោយសារតែគាត់អាចប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យារបស់គាត់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនព្រមទាំងបង្កើតនៅទំនាក់ទំនងល្អជាមួយទៅនឹងទូអង្គនៅខាងក្រៅប្រទេសផងដែរដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថានៅក្នុងឆ្នាំ2040នេះពេលដែលយើងមើលទៅលើការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជារវាងប្រទេសយើងជាមួយទៅនឹងប្រទេសផ្សេងៗទៀតយើងអាចសន្និដ្ឋានថាប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើការទូតសេដ្ឋកិច្ចជាមួយប្រទេសផ្សេងដោយពឹងផ្អែកទៅលើរដ្ឋាភិបាលតែមួយគត់ទេប៉ុន្តែអាចមានទូអង្គផ្សេងៗទៀតដែលអាចជួយជំរុញនៅការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងៗផងដែរដែលនៅក្នុងចំណោមទូអង្គទាំងអស់នោះគឺមានទី1គឺទីក្រុងភ្នំពេញរបស់យើងទី2គឺក្រុមហ៊ុនឬក៏សហគ្រាសមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលសហគ្រាសនោះគាត់ផ្ដោតសំខាន់ជាងគេទៅលើបច្ចេកវិទ្យាហើយនឹងសេដ្ឋកិច្ច Digital ហើយសូម្បីតែប្រជាជនរបស់យើងប្រជាជនទាំងវ័យក្មេងទាំងវ័យចាស់ជាពិសេសប្រជាជនដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងវិស័យម្ដុំការងាររយៈពេលខ្លីគាត់ក៏អាចមានឥទ្ធិពលខ្លាំងដើម្បីធ្វើការទូតសេដ្ឋកិច្ចជាមួយទៅនឹងទូអង្គផ្សេងៗនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិផងដែរអញ្ចឹងបើយើងបកស្រាយឲ្យខ្លីទៅគឺថាសកលភាវូបីនៃកម្មដំណាក់កាលទី4នេះគឺវាទីពឹងខ្លាំងៗទៅលើដំណើរការនៃការទូតសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសការទូតសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យាព្រមទាំងការទូតសេដ្ឋកិច្ចដែលតាក់ទងទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ច Digital ដែលសព្វថ្ងៃនេះកំពុងតែមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍហើយព្រមទាំងប្រទេសអភិវឌ្ឍផងដែរបាទ
លោកសិទ្ធិរតន៍តារាវុធជាបញ្ញវន្តខ្មែរវ័យក្មេងមួយរូបដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើគោលនយោបាយសាធារណៈតាក់ទងនឹងកិច្ចការអន្តរជាតិនិងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដោយបានធំនឹងក្តីឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញចំណាប់អារម្មណ៍ទាំងនេះកាន់តែលេចចេញឡើងនៅពេលលោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រដោយទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់កិត្តិយសផ្នែកការសិក្សាអន្តរជាតិពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនៅឆ្នាំ2016ហើយបានក្លាយជាគ្រូឧទ្ទេសវ័យក្មេងផ្នែកកិច្ចការអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យនេះនៅឆ្នាំដដែលនោះនៅឆ្នាំ2018លោកក៏បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រដោយទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់កិត្តិយសផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រក្រៅពីនេះលោកក៏បានធ្វើការឲ្យស្ថាប័នស្រាវជ្រាវផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់អាស៊ីមួយចំនួននិងចូលរួមកម្មវិធីសិក្សារយៈពេលខ្លីនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមកិច្ចការស្រាវជ្រាវទាំងនេះបានធ្វើឲ្យលោកកាន់តែចាប់អារម្មណ៍នឹងគោលនយោបាយសាធារណៈហើយនៅឆ្នាំ2019លោកបានទទួលអាហារូបករណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសឈ្មោះ Chevening ទៅបន្តការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគោលនយោបាយសាធារណៈនេះនៅសាកលវិទ្យាល័យ Warwick ដែលលោកទើបបានបញ្ចប់សប្តាហ៍នេះលោកសិទ្ធិរតនារាវុធបន្តធ្វើការស្រាវជ្រាវតាក់ទងនឹងបញ្ហាគោលនយោបាយសាធារណៈមួយចំនួនជាពិសេសតាក់ទងនឹងប្រធានបទថ្មីៗដូចជាការទូតសេដ្ឋកិច្ចការទូតនៃទីក្រុងការច្នៃប្រឌិតដោយរដ្ឋាភិបាលគោលនយោបាយសង្គមនិងបច្ចេកវិទ្យាដែលលេចធ្លោនៅកម្ពុជានិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍
បាទអរគុណចំពោះការបកស្រាយរបស់លោកនេះបាទអញ្ចឹងឃើញថាអត្តន័យនៃពាក្យការទូតសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងសកលភាវូបនីយកម្មដំណាក់កាលទី4នឹងគឺមានអត្តន័យទូលំទូលាយខ្លាំង
បាទបើយើងបកមើលនៅទម្រង់នៃការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងវិញយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងសព្វថ្ងៃទីពឹងជាខ្លាំងទៅលើការសេដ្ឋកិច្ចដែលជំរុញឡើងដោយទូអង្គរដ្ឋអញ្ចឹងមានន័យថាយើងទីពឹងយ៉ាងខ្លាំងទៅលើទូអង្គរដ្ឋដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាការសេដ្ឋកិច្ចហើយដើម្បីបង្កើននៅការសេដ្ឋកិច្ចជាមួយទៅនឹងប្រទេសផ្សេងៗផងដែរបើតាមគំនិតរបស់ខ្ញុំគិតថានៅក្នុងឆ្នាំ2040ការសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងមានកំណើនហើយនឹងមានការកើនឡើងល្អជាងមុនហើយប្រទេសកម្ពុជាក៏អាចមានលក្ខណៈការសេដ្ឋកិច្ចខុសពីមុនផងដែរហើយនៅក្នុងនេះខ្ញុំសូមបកស្រាយថាទី1ដែលខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងដំបូងគឺមានតួអង្គជាច្រើនដែលអាចចូលរួមក្នុងការធ្វើការទូតសេដ្ឋកិច្ចនេះជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែលតួអង្គទី1នេះគឺមានប្រជាជនដែលខ្ញុំបានបកស្រាយហើយហើយតួអង្គទី2ខ្ញុំដែលខ្ញុំគិតថានឹងអាចមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងគឺទីក្រុងដែលយើងអាចនិយាយបានថាទីក្រុងភ្នំពេញយើងនឹងមូលហេតុដែលខ្ញុំគិតថាទីក្រុងភ្នំពេញយើងអាចនឹងមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការសេដ្ឋកិច្ចនៅថ្ងៃខាងមុខនេះគឺខ្ញុំគិតថាដោយសារតែសប្តាហ៍នេះទីក្រុងភ្នំពេញកំពុងតែជួបប្រទះទៅនឹងការកើនឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្លាំងហើយយើងអាចឃើញបានថានគររបស់នគរកម្មក៏មានការកើនឡើងផងដែរអញ្ចឹងដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថានៅថ្ងៃខាងមុខនេះទីក្រុងភ្នំពេញយើងនឹងក្លាយទៅជាទីក្រុងមួយដែលមានសម្ដាប់ធ្នាប់ល្អហើយក៏ជាទីក្រុងមួយដែលនឹងមានសេដ្ឋកិច្ចល្អផងដែរ
បា
ទបើយើងមើលទៅលើឆាកអន្តរជាតិវិញយើងឃើញថាទីក្រុងធំៗមួយចំនួនដូចជាទីក្រុងឡុងឬក៏ទីក្រុងប៉ារីសក៏តែងតែធ្វើការទូតសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងទីក្រុងផ្សេងៗផងដែរដែលនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា City Diplomacy ឬក៏យើងអាចនិយាយបានជាកម្រិតភាសាបានគឺការធ្វើការទូតសេដ្ឋកិច្ចរវាងទីក្រុងផ្សេងៗជាច្រើនអញ្ចឹងមានន័យថាបើយើងសង្កេតមើលទៅលើឆាកអន្តរជាតិសប្តាហ៍នេះយើងឃើញថាទីក្រុងមួយចំនួនកំពុងតែចូលរួមក្នុងការបង្កើតនៅកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឬក៏សេដ្ឋកិច្ចជាមួយទៅនឹងទីក្រុងផ្សេងៗហើយទីក្រុងផ្សេងៗទៀតក៏កំពុងតែធ្វើការសហការជាមួយគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនមានដូចជាបញ្ហាសុខាភិបាលបញ្ហាទាក់ទងទៅនឹងនយោបាយឬក៏បញ្ហាផ្សេងៗទៀតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ឆាកអន្តរជាតិហើយខ្ញុំគិតថាសកលភាវូបនីយកម្មដំណាក់កាលទី4នេះក៏ជំរុញឲ្យទីក្រុងភ្នំពេញយើងបង្កើតនៅបច្ចេកវិទ្យាបានល្អជាងមុនហើយសេដ្ឋកិច្ច Digital នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញយើងក៏នឹងមានកំណើនផងដែរអញ្ចឹងដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថានៅថ្ងៃខាងមុខទៀតទីក្រុងភ្នំពេញយើងនឹងចូលរួមសកម្មភាពនឹងចូលរួមធ្វើការទូតសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងទីក្រុងផ្សេងៗជាច្រើនមិនត្រឹមតែដើម្បីជួយលើកនៅជីវភាពរបស់ប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុងផងទេប៉ុន្តែដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗដែលប្រជាជនទាំងអស់គ្នាកំពុងតែប្រឈមមុខនៅក្នុងទីក្រុងផងដែរបា
ទបា
ទប៉ុន្តែនៅក្នុងការបកស្រាយនេះផងដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចថាតែបើតែខ្ញុំនិយាយថានៅថ្ងៃខាងមុខនេះគឺទីក្រុងនឹងមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការធ្វើការទូតសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងទីក្រុងផ្សេងៗប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលនឹងនៅតែមានឥទ្ធិពលផងដែរដើម្បីសម្រាប់ថាតើទីក្រុងរបស់យើងនឹងដើរដោយម្ដេចជាពិសេសដើម្បីសម្រាប់ថាទីក្រុងរបស់យើងនឹងធ្វើការទូតសេដ្ឋកិច្ចដោយម្ដេចជាមួយទៅនឹងទីក្រុងផ្សេងៗបាទ
បាទអញ
្ចឹងមានន័យថាទីក្រុងហ្នឹងគាត់មិនមែនដើរជារដ្ឋតែឯងមួយទៀតទេមានន័យថាទីក្រុងហ្នឹងអ្នកធ្វើការនៅក្នុងទីក្រុងព្រមទាំងអភិបាលក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងនឹងត្រូវធ្វើការជាមួយទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីសម្រេចថាតើគោលជំហរសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងដូចម្ដេចហើយតើយើងគួរតែចូលរួមក្នុងការទូតសេដ្ឋកិច្ចជាមួយទៅនឹងភាគីផ្សេងៗយ៉ាងដូចម្ដេចបាទអ្វីដែលខ្ញុំសូមលើកឡើងមួយទៀតនោះគឺថាពេលដែលយើងនិយាយអំពីការធ្វើការសេដ្ឋកិច្ចរវាងទីក្រុងជាមួយទាំងទីក្រុងយើងត្រូវចាំថាភាគច្រើនបើយើងមើលទៅលើតាមការសាជីវរបស់អ្នកផ្សេងណាគេនិយាយថានេះគឺជាបើយើងធ្វើដូច្នេះមានន័យថាយើងផ្ដោតទៅលើទីក្រុងមួយ ហើយដើម្បីបើយើងអត់ផ្ដោតទៅលើតំបន់ជនបទមួយផ្សេងៗដូចជាតំបន់ខេត្តឬក៏តំបន់អីចឹងទៅអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំគិតថាទីក្រុងដែលគាត់ចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើការសេដ្ឋកិច្ចជាមួយទៅនឹងប្រទេសទីក្រុងផ្សេងៗនេះគាត់ត្រូវតែស្វែងរកយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏បង្កើតនៅគោលនយោបាយណាដែលមិនត្រឹមតែជួយលើកតម្កើងនៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់ទីក្រុងទេប៉ុន្តែអាចផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចជុំវិញទីក្រុងផងដែរអញ្ចឹងកត្តានេះគឺវាទីពឹងសំខាន់ជាងគេទៅលើគោលនយោបាយដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវបានបង្កើតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួននៅតាមខេត្តឬក៏នៅតាមតំបន់ផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបាទ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum កម្មវិធីនេះសម្លឹងមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នាំ2040ដោយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់ៗដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia
បាទលោកដារាវុធដោយលោកបានលើកជាច្រើនដងអំពីតួនាទីរបស់ទីក្រុងទៅថ្ងៃអនាគតជាពិសេសគឺទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាជនកម្ពុជាភាគច្រើនតាមដែលខ្ញុំបានអានតួលេខហ្នឹងគឺដោយសារជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍផងភាគច្រើនគឺរស់នៅតំបន់ជនបទមិនមែនរស់នៅទីក្រុងទេហើយមានទីក្រុងធំហ្នឹងតែរាជធានីភ្នំពេញទេចុះនៅក្នុង20ឆ្នាំខាងមុខទៀតដោយសារការអភិវឌ្ឍនៃប្រទេសកម្ពុជាពលរដ្ឋកម្ពុជាភាគច្រើនជាអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងមែនទេបាទនៅមានន័យថាអ្នកទីក្រុងច្រើនជាងអ្នកជនបទមែនទេបាទឬយ៉ាងម៉េចបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុផាតគឺតាមគំនិតខ្ញុំបើយើងមើលទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ទីក្រុងភ្នំពេញយើងឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែមានការកើនឡើងជាខ្លាំងហើយបើយើងមើលទៅលើបរិបទសេដ្ឋកិច្ចទៀតយើងឃើញថាសប្តាហ៍នេះគឺទីក្រុងភ្នំពេញយើងកំពុងតែសម្បូរទៅដោយអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនហើយសហគមន៍អន្តរជាតិមួយចំនួនដែលក៏បានមកធ្វើជំនួយនៅក្នុងទីក្រុងផងដែរអញ្ចឹងដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថានៅថ្ងៃខាងមុខទៀតប្រជាជននៅតាមតំបន់ជនបទនឹងខំប្រឹងដើម្បីមកទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើដោយសារតែនៅក្នុងទីក្រុងរបស់យើងនេះកំពុងតែមានការចម្រើននៃសេដ្ឋកិច្ចច្រើនហើយឱកាសការងារក៏កំពុងតែមានការកើនឡើងផងដែរកត្តាទី2ដែលខ្ញុំគិតថាអាចនឹងជំរុញប្រជាជនឲ្យមកចូលនៅក្នុងទីក្រុងផងដែរគឺតកតងទៅនឹងកត្តានៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ច Digital ដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា Digital Economy ខ្ញុំគិតថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ច Digital នឹងជំរុញឲ្យសហគ្រាស Digital មួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងហើយជាមួយទៅនឹងនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបង្កើននៅការងារតកតងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Digital ជាច្រើនដែលមានដូចជាការវិភាគទិន្នន័យឬក៏ការងារផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាដោយសារតែជនជាតិខ្មែរយើងជាពិសេសចំពោះក្មេងៗខ្មែរយើងមួយចំនួនគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ធ្វើការតាក់ទងទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ច Digital នេះខ្ញុំគិតថានៅថ្ងៃខាងមុខទៀតគឺភាគច្រើនប្រជាជនទាំងអស់នឹងមានចំណាប់អារម្មណ៍ដើម្បីចូលមកទីក្រុងធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច Digital នេះផងដែរបាទប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបើយើងនិយាយអំពីការងារនៅក្នុងវិស័យ Digital យើងត្រូវចងចាំផងដែរថាការងារនៅក្នុងវិស័យ Digital នេះមិនទាមទារឲ្យយើងនៅតែមួយកន្លែងទេ
បា
ទមានន័យថាយើងអាចធ្វើការនៅតាមកន្លែងណាក៏បានវាអាស្រ័យទៅលើប្រភេទនៃការងាររបស់យើងហើយទី2វាក៏អាស្រ័យទៅលើស្ថាប័នដែលយើងធ្វើការឲ្យផងដែរអញ្ចឹងមានន័យថានេះក៏ជាកត្តាមួយដែលអាចជំរុញឲ្យប្រជាជនតាមជនបទគាត់នៅផ្ទះរបស់គាត់ក៏មិនចាំបាច់មកក្នុងទីក្រុងទេណាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែមានប្រជាជនដែលគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ដើម្បីធ្វើការជាមួយទៅនឹងសហគ្រាស Digital មួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងអញ្ចឹងដូច្នេះហើយគាត់នឹងត្រូវធ្វើដំណើរពីតំបន់ជនបទមកធ្វើការនៅក្នុងទីក្រុងដូចតែគ្នាដែរមានន័យថាការនគរបីនៃកម្មនឹងកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងដដែលបាទ
បាទអញ្ចឹងបើនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ពីអ្វីដែលលោកបានបកស្រាយជាការត្រឹមត្រូវបាទបើខ្ញុំគិតថាជំនាន់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងពេលដែលគាត់ធំពេញវ័យនឹងចូលប្រឡូកការងារហ្នឹងគឺពេលហ្នឹងគឺភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺធ្វើរបរកសិកម្ម ហើយរស់នៅទីជនបទតែ20ឆ្នាំទៅមុខទៀតគឺចំនួនកូនរបស់យើងឬមួយចៅរបស់យើងតទៅទៀតពេលដែលគាត់ធំពេញវ័យគឺគាត់ធំពេញវ័យនៅក្នុងទីក្រុងហើយរស់នៅក្នុងទីក្រុងហើយនឹងមានការងារតាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាមែនទេបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាក្មេងៗពីច្រើនគាត់នឹងមានចំណាប់អារម្មណ៍ធ្វើការតាក់ទងនឹងខាងបែកខាងបច្ចេកវិទ្យាហើយការសរុបសេដ្ឋកិច្ច Digital ដូច្នេះហើយគាត់នឹងអាចចូលមកធ្វើការនៅក្នុងទីក្រុងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវចង់ចាំមួយទៀតថានៅថ្ងៃខាងមុខទៀតយើងមិនដឹងថាវិស័យកសិកម្មនឹងប្រែប្រួលដោយម្ដេចទេឬក៏វិស័យសិប្បកម្មយើងមិនដឹងថាវានឹងប្រែប្រួលដោយម្ដេចអញ្ចឹងមានន័យថាអាចមានការកើនឡើងល្អជាងមុនដូច្នេះហើយគឺពីច្រើនអាចមានក្មេងៗមួយចំនួនគាត់អាចចូលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មផងដែរ
បាទអញ្ចឹងដែលនេះជំរុញឲ្យគាត់ប្រហែលជាមិនចង់រស់នៅទីក្រុងដែលមានមនុស្សកកកុញអញ្ចឹងគាត់អាចធ្វើការនៅតាមជនបទប៉ុន្តែមានកម្រិតជីវភាពរស់នៅអីបាក់ផែលអ្នកទីក្រុងដែរមិនអញ្ចឹងដែរតែគាត់មានលទ្ធភាពធ្វើការពីចម្ងាយមិនអញ្ចឹងដូចលោកបានបញ្យលមុនហ្នឹង
បាទបាទ
ក្រុងភ្នំពេញដែលជារាជធានីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានប្រជាជនប្រមាណ 1,500,000 នាក់កំពុងរស់នៅពោពេញដោយប្រជាជនវ័យក្មេងអាយុចន្លោះ20ឆ្នាំទៅ30ឆ្នាំជាងទីក្រុងភ្នំពេញនេះសម្បូរទៅដោយធនធានមនុស្សដែលអាចជាកម្លាំងទាក់ទាញការធ្វើជំនួញនិងវិនិយោគទុនតាមរយៈសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច Digital ដែលពឹងផ្អែកលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងទូរស័ព្ទដៃទំនើប Smartphone កត្រឹមឆ្នាំ2019ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋសរុបជាង 16.3 លាននាក់ចំនួនអ្នកដែលប្រើប្រាស់សេវានានាដែលផ្ដល់ឲ្យតាមរយៈទូរស័ព្ទទំនើប Smartphone មានដល់ទៅ25លាននាក់ហើយប្រហែល 12.5 លាននាក់បានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតការនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងតែពឹងផ្អែកនិងសម្របរបៀបរបបរស់នៅប្រចាំថ្ងៃខ្លាំងទៅលើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា Digital ដោយឡែកកម្រិតអប់រំរបស់ប្រជាជនវ័យក្មេងកម្ពុជាវិញក៏កំពុងដើរទៅមុខក្នុងនោះចំនួនសិស្សដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាទុតិយភូមិបានកើនពី 320,000 នាក់សម្រាប់ចន្លោះឆ្នាំ2018ឆ្នាំ2019ដល់ជាង 340,000 នាក់សម្រាប់ចន្លោះឆ្នាំ2019ឆ្នាំ2020នេះបយងតាមស្ថិតិរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាហើយចំនួននិស្សិតដែលបានបន្តការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាក៏បានកើនឡើងដល់ប្រមាណ 210,000 នាក់បើគិតត្រឹមចន្លោះឆ្នាំ2015និងឆ្នាំ2016បន្ថែមលើនេះក្រសួងអប់រំរបស់កម្ពុជាបានបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដើម្បីបញ្ជ្រាបនិងលើកកម្ពស់ការអប់រំបែប Digital តាមរយៈការចុះអនុស្សរណៈជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិសម្រាប់ការអប់រំជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការ UNESCO ក្នុងបំណងធ្វើឲ្យការអប់រំរបស់កម្ពុជាកាន់តែប្រសើរឡើងដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ដែលមានសក្តានុពលដូចជានៅប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់និងក្នុងពិភពលោកសក្តានុពលនៃបច្ចេកវិទ្យានិងកម្រិតអប់រំរបស់ពលរដ្ឋវ័យក្មេងដែលកំពុងប្រមូលផ្ដុំនៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះអាចជាចលករដ៏សំខាន់មួយដើម្បីឲ្យកម្ពុជាពង្រីកសកម្មភាពការទូតសេដ្ឋកិច្ចនិងទាញយកប្រយោជន៍បន្ថែមទៀតពីវិស័យដ៏សំខាន់មួយនេះ
នៅក្នុងពេលកន្លងមកយើងបានឃើញថាទីក្រុងមួយចំនួននៅក្នុងពិភពលោកមានចងជាបណ្ដាញដែលគេហៅថាsister cities នឹងបណ្ដាញទីក្រុងដែលមានមិត្តភាពជាមួយគ្នានឹងហើយតាមដែលខ្ញុំចាំគឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏មានទីក្រុងមួយចំនួននៅក្នុងបណ្ដាញនឹងរួចទៅហើយចំពោះលោកតើទៅអនាគតតើលោកចង់ឃើញមានសកម្មភាពអ្វីបន្ថែមទៀតបាទតួនាទីអ្វីបន្ថែមទៀតសម្រាប់ទីក្រុងបាទ
បាទបើតាមគំនិតរបស់ខ្ញុំគិតថាជាពិសេសទីក្រុងភ្នំពេញរបស់យើងគួរតែស្វែងរកនៅអត្តសញ្ញាណមួយដែលជាអត្តសញ្ញាណអន្តរជាតិមានន័យថាទីក្រុងភ្នំពេញយើងគួរតែផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការតើយើងគួរតែបើយើងនិយាយជាភាសាសាមញ្ញគឺថាការយើងគួរតែមកគិតខ្លួនឯងដូចម្ដេចគួរតែផ្សព្វផ្សាយទីក្រុងខ្លួនឯងហ្នឹងទៅឲ្យទីក្រុងផ្សេងៗដូចម្ដេចអញ្ចឹងមានន័យថាដើម្បីឲ្យយើងក្លាយទៅជាទីក្រុងអន្តរជាតិមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកត្តា3ធំធំគឺទី1រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែបង្កើតគោលនយោបាយផ្សេងៗឬក៏គួរតែបន្តនៅការអនុវត្តគោលនយោបាយដែលគាត់មានហើយក្នុងការជំរុញឲ្យសហគ្រាសឬក៏ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងជាពិសេសក្រុមហ៊ុននៅក្នុងទីក្រុងនឹងធ្វើជំនួញជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងៗនៅតាមតំបន់អាស៊ានឬក៏តំបន់ផ្សេងៗនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិផងដែរ កត្តាទី2នេះដែលខ្ញុំគិតថាក៏មានសារៈសំខាន់ដែរគឺតាក់ទងទៅនឹងកត្តាវិស័យអប់រំព្រោះបើយើងមើលទៅលើវិស័យអប់រំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើយើងមើលទៅលើសាលាជាច្រើនដូចជាសាលាសកលវិទ្យាល័យជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាធ្វើច្បាប់តែសកលវិទ្យាល័យជាច្រើនមានតំណងល្អជាមួយទៅនឹងសកលវិទ្យាល័យទៅតាមឆាកអន្តរជាតិដែរដូចជាសកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញក៏មានតំណងល្អជាមួយនឹងសកលវិទ្យាល័យនៅក្នុងប្រទេសចិនឬក៏ក្នុងប្រទេសកូរ៉េប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាគួរតែជំរុញសកលវិទ្យាល័យទាំងអស់នេះឲ្យធ្វើការតាក់ទងជាមួយទៅនឹងសកលវិទ្យាល័យផ្សេងៗឲ្យបានច្រើនជាងនេះទៅទៀតធ្វើការមិនត្រឹមតែទៅលើការបង្រៀនឬក៏អីទេប៉ុន្តែអាចផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការធ្វើដូចជាការធ្វើ research ការធ្វើការស្រាវជ្រាវឬក៏ការធ្វើបែបផ្សេងៗទៀតហើយការធ្វើការស្រាវជ្រាវនេះគឺមិនត្រឹមតែធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅក្នុងប្រទេសទេប៉ុន្តែគឺការធ្វើការស្រាវជ្រាវរវាងប្រទេសផ្សេងៗរវាងសកលវិទ្យាល័យផ្សេងៗនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិផងដែរហើយទី3ខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាគួរតែបង្កើតគោលនយោបាយដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងនោះឲ្យក្លាយទៅជាគេហៅថាប្រជាជនសកលលោកដែលយើងប្រើភាសាអង់គ្លេសគឺគេហៅថា global citizens អញ្ចឹងមានន័យថាប្រជាជនសកលលោកនេះគឺជាប្រជាជនដែលគាត់យល់ដឹងអំពីបញ្ហាដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងសកលលោកហើយមួយទៀតគឺគាត់គឺជាប្រភេទប្រជាជនដែលពុំមានការរើសអើងអ្នកផ្សេងគាត់គឺជាប្រជាជនដែលមានចំណារំចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហានៃកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងសកលលោកផងដែរហើយខ្ញុំគិតថាជំហានដំបូងដែលយើងអាចធ្វើឡើងបានគឺថាយើងអាចបង្កើតជាកម្មវិធីវប្បធម៌អន្តរជាតិមួយអញ្ចឹងណាដូចជាបើតាមខ្ញុំបានចូលកម្មវិធីមួយក្នុងដូចជាកម្មវិធី Global Village ហើយគេហៅថាភូមិសកលលោកភូមិសកលលោកនេះវាគឺជាកម្មវិធីមួយដែលយើងហៅអ្នកមកពីប្រទេសផ្សេងៗឲ្យគាត់មកធ្វើបបបង្ហាញអំពីវប្បធម៌របស់គាត់នៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងចឹងពេលដែលគាត់មកធ្វើបបបង្ហាញអំពីវប្បធម៌របស់គាត់គាត់នឹងជួយបង្កើននូវចំណេះដឹងអំពីវប្បធម៌របស់គាត់ហើយប្រជាជនខ្មែរយើងក៏គាត់នឹងយល់ដឹងអំពីវប្បធម៌ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតផងដែរបាទចឹងនេះគឺជាអ្វីមួយដែលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចផ្ដល់សំខាន់គឺការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ការបង្កើននូវចំណេះដឹងរបស់ប្រទេសរបស់ប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងឲ្យគាត់ខ្លាយទៅជាគេហៅថាប្រជាជនសកលលោកដែលគឺជាប្រជាជនដែលមានការយល់ដឹងយ៉ាងល្អអំពីបញ្ហាដែលកំពុងតែកើតឡើងក្នុងសកលលោកហើយក៏ជាប្រជាជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសកលលោកផងដែរ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ភាគទី8នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីវិស័យការទូតសេដ្ឋកិច្ចនិងវិធីសាស្ត្រនានាដែលទីក្រុងធំៗដូចជាទីក្រុងភ្នំពេញនិងពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍អាចធ្វើបានដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍ជាច្រើនពីការធ្វើការទូតសេដ្ឋកិច្ចក្រោមការជួយជ្រោមជ្រែងនិងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាល
ដូចលោកដឹងហើយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺពិភពលោកកាន់តែបែកចែកគ្នាទោះបីថាចង់ឲ្យប្រជាជនក្លាយជាប្រជាជនបែបពិភពលោកក៏ដោយប៉ុន្តែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនកាន់តែមានភាពតានតឹងគ្នាកាន់តែច្រើននៅក្នុងមិនថាវិស័យនយោបាយទេប៉ុន្តែជាពិសេសគឺវិស័យសេដ្ឋកិច្ចតែម្ដងបាទដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលបច្ចុប្បន្នជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំទី1ហើយប្រទេសចិនជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំទី2អញ្ចឹងក្នុងបរិបទនេះហើយជាពិសេសលោកគិតដល់20ឆ្នាំខាងមុខលោកមានការបារម្ភទេថាកត្តាភាពខ្វែងគំនិតគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធភាពនៃការកសាងវិស័យការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាបាទ
បាទចំពោះចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាវានឹងមានផលប៉ះពាល់ជាខ្លាំងពីព្រោះបើយើងមើលទៅលើការវិភាគរបស់អ្នកដែលគាត់ជំនាញខាងសិក្សាអន្តរជាតិមួយចំនួនយើងឃើញថាការខ្វាត់ខ្វែងរវាងប្រទេសអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសចិននេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសមួយចំនួនតែជាពិសេសគឺប្រទេសគេថាប្រទេសតូចតាចណាប្រទេស small state ហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវជ្រើសរើសថាតើគាត់គួរតែឈានទៅរកប្រទេសអាមេរិកឬក៏គាត់គួរតែឈានទៅរកប្រទេសចិនចំពោះប្រទេសកម្ពុជាវិញខ្ញុំគិតថាដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្រេបយកផលប្រយោជន៍ល្អជាពិសេសការធ្វើការទូតសេដ្ឋកិច្ចសប្តាហ៍នេះគឺថាខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាគួរតែរក្សានូវចំណងមិត្តភាពដ៏ល្អជាមួយទៅនឹងប្រទេសទាំងពីរសងខាងដើម្បីក្រេបយកនូវផលប្រយោជន៍អំពីការធ្វើការទូតសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងប្រទេសទាំងពីរបាទ
បាទ
ហើយនៅក្នុងចំណុចនេះផងដែរខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាក៏ទីពឹងទៅប្រទេសទាំងពីរនេះផ្អែកទៅលើអធិភាពក៏ខុសគ្នាបាទអញ្ចឹងដូចបើយើងមើលទៅលើប្រទេសចិនជាដើមយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងទីពឹងទៅលើប្រទេសចិនក្នុងការជួយជំនួយទៅលើវិស័យកសិកម្មហើយជាមួយទាំងវិស័យឧស្សាហកម្មផ្សេងៗជាដើមហើយសព្វថ្ងៃនេះប្រទេសអាមេរិកក៏កំពុងតែផ្តល់ជំនួយមកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជំរុញនៅសេដ្ឋកិច្ច Digital ព្រមទាំងវិស័យផ្សេងៗទៀតផងដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្រេបយកផលប្រយោជន៍ល្អពីការធ្វើការទូតសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងប្រទេសទាំងពីរជាពិសេសនៅពេលដែលប្រទេសទាំងពីរកំពុងតែមានចំនួនគ្នាកំពុងតែមានការខ្វាត់ខ្វែងគ្នានោះប្រទេសកម្ពុជាគួរតែស្វែងរកវិស័យមួយដែលអាចជួយឲ្យប្រទេសទាំងពីរនោះចូលរួមធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីជួយប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំសូមលើកជាឧទាហរណ៍មួយដូចជានៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច Digital ដែលជាជំនាញរបស់ខ្ញុំនោះគឺខ្ញុំឃើញថានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះប្រទេសចិនកំពុងតែជួយប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបង្កើតនៅបណ្ដាញ 5G ដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា 5G networks ណាដូចឯប្រទេសអាមេរិកវិញកំពុងតែជួយប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីនាំចូលនៅសហគមន៍ Digital មួយចំនួនហើយមានក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមួយចំនួនក៏បានចូលមកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជួយបណ្ដុះបណ្ដាលក្មេងៗឬក៏យុវវ័យកម្ពុជាយើងឲ្យមានការយល់ដឹងអំពីសេដ្ឋកិច្ច Digital ល្អជាងមុនហើយក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍ដើម្បីបង្កើតសហគមន៍ Digital របស់ខ្លួននៅថ្ងៃខាងមុខផងដែរ
បាទលោកដារាវុធខ្ញុំមានសំណួរជាចុងក្រោយគឺថាដោយសារយើងឃើញថាវិស័យការទូតសេដ្ឋកិច្ចនេះបាទមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុង20ឆ្នាំខាងមុខលោកមានសារអីជាចុងក្រោយដល់អ្នកស្ដាប់ក៏ដូចជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទៀត
បាទចំពោះខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺតាក់ទងទៅនឹងការអប់រំមានន័យថានៅក្នុងនេះផងដែរគឺប្រជាជនកម្ពុជាគួរតែយល់ដឹងដែរថានឹងថ្ងៃខាងមុខទៀតទីក្រុងភ្នំពេញនឹងក្លាយទៅជាទីក្រុងមួយដែលមានសេដ្ឋកិច្ចចម្រើនខ្លាំងហើយជាពិសេសនៅផងដែរដើម្បីឲ្យយើងចូលរួមក្នុងការបង្កើតសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺយើងត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងបណ្ដុះបណ្ដាលខ្លួនឯងឲ្យក្លាយទៅជាពលរដ្ឋមួយដ៏ល្អហើយព្រមទាំងបណ្ដុះបណ្ដាលខ្លួនឯងឲ្យក្លាយទៅជាពលរដ្ឋមួយដែលមានចំណេះដឹងទូលំទូលាយផងដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការបង្កើនចំណេះវិជ្ជារបស់យើងយើងត្រូវផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅ skills ឬក៏បកខាត់របស់យើងដើម្បីឲ្យយើងក្លាយទៅជាពលរដ្ឋមួយដែលអាចចូលរួមចំណែកក្នុងការធ្វើការសេដ្ឋកិច្ចនេះជាមួយទៅនឹងពលរដ្ឋផ្សេងៗព្រមទាំងចូលរួមចំណែកក្នុងការបង្កើតនូវសេដ្ឋកិច្ចរបស់ទីក្រុងភ្នំពេញព្រមទាំងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយផ្សាយទី2នេះដែលខ្ញុំគិតថាក៏មានសារៈសំខាន់ដែរគឺប្រជាជនទាំងអស់គ្នាគួរតែផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការបណ្ដុះបណ្ដាលខ្លួនឲ្យក្លាយទៅជាប្រជាជនសកលហើយដើម្បីឲ្យក្លាយទៅជាប្រជាជនសកលនេះគឺប្រជាជនទាំងអស់គ្នាគួរតែចូលរួមចំណែកក្នុងការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងសកលហើយប្រជាជនទាំងអស់គ្នាគួរតែស្វែងរកថាតើយើងគួរតែមានយុទ្ធសាស្ត្រដូចម្តេចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះមានន័យថាយើងគួរតែចូលរួមចំណែកដូចម្តេចដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យបញ្ហាទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅដល់សកលលោកបើយើងនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យមួយគេហៅថា act global think local ដែលយើងបកស្រាយជាភាសាខ្មែរអាចនិយាយបានថាយើងត្រូវមានគំនិតជួយសកលលោកឲ្យខ្លាយទៅជាសកលលោកដ៏ល្អមួយប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះនៅក្នុងតំបន់ប្រទេសយើងផងដែរបាទ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកសិទ្ធិរតដារាវុធដែលបានចូលរួមបកស្រាយក្នុងកម្មវិធីផ្សាយសម្លេង podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia និងសូមជម្រាបលា
បាទបាទសូមអរគុណលោកសុផាត
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី8នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកា Anakot Future Forum ស្ដីអំពីវិស័យការទូតសេដ្ឋកិច្ចលោកអ្នកនាងអាចទាញយកនិងស្ដាប់ភាគទី8នេះឡើងវិញពេលណាក៏បានតាមបណ្ដាញ Apple Podcast និង Google Podcast សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី9ជាមួយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោក Hollywood អ្នកប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យារបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអំពីអនាគតនៃឧស្សាហកម្មនីយកម្មហើយដើម្បីស្ដាប់ភាគមុនលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invisioncambodia ខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំតេនសុកស្រីនិតអ្នករៀបចំកម្មវិធីសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅភាគក្រោយទៀត